Euskara jendea dokumental sorta aste honetan estreinatuko dute Maulen eta Gasteizen. Lutxo Egia eta Mikel Arredondo, Euskara jendea dokumental sortaren egileak, egunon.
Egunon, Miltzo.
Egunon.
Lehenik eta behin, badakigu Euskara jendea ba xamarren izen bereko liburuan oinarrituta dagoela.
Bai, bai, ne basiko naz. Bai, hortik abiatu gara dokumental hauek osatzeko, xamarrek Euskara jendea izeneko liburua plazaratu zuen Pamilarekin 2006an, eta hor Euskararen eta batez ere Euskal Hiztunen komunitatearen historia eta bilakaera azaltzen du, kontatzen du divulgaziozko liburu baten. Eta gu geu asmo horretan gabiltza eta ibili gara. Liburutik abiatuta eta liburua osatuz, aberastuz, pixka bat beti ere divulgazio mailan Hiztun komunitatearen historio horri begiratu bat ematea.
Bai, hori igual komentatu, ba, orain dela ja urte bi eta erdi luze, kasi hiru beteko dugu ointze abenduan. Hor ikusi izan Ibaizabal Mendebalde Kultura Elkartetik eta Zenbagaraen partetik eta Xamarren partetik ikusi izan, ba hor liburuak behar zuela, ba bueno, beste luzapen bat edo beste bilakaera bat, ez? Eta oinarrituta divulgazioan, ba ikusten zan, ba ikusentzunezko munduak ba bueno, oso ekarpen handia egin alziola lanari, ez? Ze berez ze hobe dokumental bat baino, ez?
Esan behar dugu helburu bezala gogoetan sakondu nahi duzuela. Erantzunik ez, baina gonbidatu gogoeta egitera, hain zuzen.
Bai, hori da, ez da, ba, azkotan euskarari buruz ari garela, eta bueno, beste 11 gairi buruz beti aleintzen gara erantzunak bilatzen, adibidez, jo, ba nondi datorri euskara, ez da, noiz sortu zen, ez da, eta bueno, lako erantzunak, baina bueno, erantzunak adituentzak dira. Gu geuke euskaldunok erantzun barik galderak plantatu behar dizkigu gure buruak, eta nik uste hoxe da sustatu nahi izan deguna, ez da, ba ikusleak dokumentalak ikustea eta ikusutakoan hainbat galdera planteatuz, da. Nik uste batez ere hori galderak sustatzen ditugu.
Bai, horre, dokumentalean ere alegindu izan gara, nolabait dausen topiko batzuk argitzen, bai, eta hori argituta, ba, nolabait planteatu betu, ba, gu eskara inoiz isolaturik bizi izan, bai, hori izan da pentsatu egin dutena, edo pentsatu izan duguna, isolatuak izan gara, horregatik euskarak bizi iraundu. Hori argi dago eta adituek eta historiak argi usten dago ez dela izan, hori Euskal Herria izan bada paso lekua izan da betidanik. Orduan, bueno, orako tipiko topikoak apur bat argi juta, ba, bueno, ikus dezagun zen izan dan hizkuntza komunitate honek izan duen jarrera, izan duen alegina, egin duen alegina euskaraz bizirik mantentzeko.
Eta horren arira esan gai zentrala aukeratu duzuela, nola izateko, euskararen zentralitatea Euskal Herrian.
Bai, markatu hori da, ez da. Gai zentrala, zergatik, ba, nola baite euskaldunok geure burua behar bada modu inkostiente batean, ez da, baina historikoki definitu eta definitzen dugu geure burua hizkuntzaren bitartek, ez da, hizkuntzaren bitartez euskara mintzoa kokatzen dugu definizio horren erdigunean. Gu euskaldunok gara, euskal dugu, beraz horrek definitzen gaitu. Ordun hori da Euskal Herrian gai nagusi bat eta gai zentrala, eta nahikoa olako proiektu bat aurrera emateko orain artean egin ez den proiektu bat, eta horregatik ditugu euskaran jarritako zentralidadea edo erdigunea euskaran jarritze proiektu estrategiko bat egiten ari garela.
Dokumental sorta hau egiterakoan bi talde batu dira, nola esateko, Ibaizabal Telebista eta Zenbat Gara Kultura Elkartea.
Bai, bai, hori, lehen esan duten moduan, ba, 2010 amaieran elkartu ginen, nolabait izan zen bilera estrategiko bat, klabe bat, hor elkartu ginen Xamar, Zenba gara ordezkari batzuk eta Ibaizabal Mendebaldekoak, eta ikusi genuen bakoitzaren aldetik zerbait aportatuta proiektua aurrera atera alzala, ez? Hasiera batean nahiko ideia mailan garatu nahi genuen proiektua, eta orain ja bi urte pasatuta gauzatu egin duguna.
Esan behar dugu beraz, ia hiru urteko lana burutu duzuela, hainbat zailtasunarekin seguru topo egin duzuela.
Bueno, zailtasunak bai, egon dira, baina nik uste dute hasieratik oso motibagarri izan dela proiektu hau, eta motivazio horrek lagundu digu zailtasun guztiak, nahiz eta handiak izan, txikitzen jakiten, ez? Eta zailtasunak talde txikia izan da, talde eragile txikia izan da, ze gero esan behar dugu, honen inguruan hainbat jende elkartu dela, eta oso sare sozial zabala sortu dugula eta lortu dugula. Baina egunerokotasun horretan oso talde txikia ibili gara lanean, eta horrek markatzen du, ez? Hori bada berez zailtasuna. Ekonomikoki, egoera ez da oso egokia, ez? Diru laguntza jasotzeko, diruak lortzeko, beraz, hori dana jakin dugu nolabait, imaginazioarekin eta nik esango nuke alaitasun puntu bateaz, talde dana oso talde, oso talde majo izan da, eta oso harreman politia sortu du proiektu honek, bebai. Orduan, jakin dugu nolabait, zailtasun horie guztiak, imaginazioaz gainditzen.
Baimenekin eta arazorik?
Baimenak?
Bai, grabatzeko esaterako.
Ez da izan hori arazo nagusiena, bakizu batzutan burokrazia bada. Idatzi behar duzu, azaldu egin behar duzu, teorian, nahiko argi egon behar ziren elemento batzuk, esplikatu behar dituzu, baina nola baite prozeso nekagarri edo nekoso hori eginda, baimen gehienak lortu izan ditugu.
Lantaldea aipatu duzu, lantalde txikia, 5-6 lagunek osotakoa, baina horrekin batera hainbat aditu, jende askoren laguntza ezin ordainduzkoa diozue.
Jakina, hasieratik izan da, eta hori eskartu behar dugu, ez, adituen gana jo izan dugunean, oso harrera ona jaso egin dugu. Eurepere ikusten dute divulgazio behar hori badagoela, ezta? Eurak ibiltzen dira nolabait ikerketa lan hoiek burutzen, goi mailako ikerketa hoiek, eta argi ikusten dute hortik, nolabait giza multzo zabalera zabaltzeko beharra badagoela, ez? Eta hasieratik oso jarrera ona, positiboa eta presta azaldu zaizkigu gehienak, baten batek esan badu ezetz izan da arazo pertsonalengatik, baina ez estrategiko moduen, horre ez du zalantza edo zera barkatu arazo handirik izan.
Euskara jendea dokumental sortak 6 atal ditu.
Bai.
Bai, 6 atal dira, hain zuzen historia urretik gaur arteko bidaia egiten dugu 6 ataletan, historiaren atarian, historia urrea, Erromako imperioan, erdiaroa anistazunaren bidean, aro modernoa mugetan gaindi, da gero aragoik idea ditu diogu gerren arteko pizkundeak, horre ematen dira euskal kulturaren pizkunde biak, eta azken atala mundu osotzen, azken atal esango genuke batez ere ideien mailan, batez bigarren partea, filosofikoago, eta nik uste 6 atalok ez dira erradiografia bat edo argazki bat edo sekuentzia kronologiko doi bat biltzen, ez ditugu datu zerrendak topatuko, ez da. Nik uste gehiago dela begiratu bat, eta begiratzea beti izan nahi du badagola atzian sujetu bat, eta sujetu horrek ideia batzuk eskaintzen ditu arilkatu errelatu edo kontakizun batzuen bitartez, eta nik uste gainera horrela historiaren linealtasuna apurtzen dugu.
Esan gabe doa dokumental sorta hau euskaraz egindako lana dela, baina beste 7 hizkuntzatan agertuko da.
Bai, hasieratik ikusten genuen, lehen lutsu aipatu den moduan, proiektu proiektu estrategikotzat jotzen genuen, ez? Azteko ikusentzunezko munduan ez dagoelako onelako lanik. Orduan ikusten genuen, ba bueno, ba euskal komunitatetik sortua eta euskal komunitateari begira eginda egonarren, ba baduela beste ba jende bat momentu batean euskarekin ere harremana izan duena, bai, eta interesekoa izan daitekena, ez? Horregatik erabaki genuen hainbat hizkuntzatara itzultzea.
Zer ez da euskara jendea dokumental sorta?
Euskara jendeaz da izango eta samarren liburua ez da, lehen esan dugu divulgazio mailan egiten dugula, pues ez da Wikipedia moduko, bueno, Wikipedia hori interneten ematen da, ez dauka asmo enziklopedikorik, ez da, gauz asko, ez direla aipatzen, gauz asko kanpoan geldituko direla eta behar bada beste batzuek, igual guk gauza batzuei garrantzi eman digu eta beste batzuek eliekete garrantzirik emango. Guk lehen esan dut ez da, ataletan begiratu txiki bat eman izan dugu ideia batzuk zabaltzeko. Ideia hori izan daiteke, edo isturen komunitatea beti garatu izan dela beste hizkuntza batzuekin harremanetan, inoiz ez dela isolaturik egon. Hizkuntza horiek gure lurraldean izan direla, zeltak, latinak, ez dakit, gaskoia, oksitanoa, ingelesa, frantsesa, eta ideia nagusi batzuk hautatu ditugu eta ideia nagusi horiek edo tezi horiek nolabait ilustratzeko euskararen eta komunitatearen historiaren printza batzuk hartu ditugu hori argitzeko, ez da? Da berdin dit, izan daiteke Etxepareren liburua, lingua bosken, baskonun primetie, edo, bueno, beste gauza batzuk. Baina, bueno, gauza batzuk geldituko dira kanpoan, behaz ez da, asmo enziklopediko egindako lan bat.
Eta lanekin batera, zenbait aurkikuntza egin duzue?
Bueno, aurkikutzaren bat egin deu, ez da, aurrekuan aipatu eta aurkeztu genuen Mokonio Beroren harria, hor Parisko, bueno, Louvreko biltegi batean zona, ez da, ez dakit aurkikuntza ditu altzaion, ez da. Bestelako aurkikuntzarik ez da, baina egia da, agertuko direla lehendabizikoz, kasunetan... ikusentzunezkotan, pues behar bada dokumentu batzuk, igual bain arte agertu ez diren, adibidez, Erroma garaiko beste harri bat, Sesenko, hori filmatu, zuek filmatu zenuten.
Bai, Soriako Tierra Salta zen dago harri hori, eta horre adituen komunitatean ezaguna da herria, harria parkatu, baina oso jende gitzik ikusi du, eta orduan olako ekarpen batzuk ere badauz gure dokumentalean.
Bai, edo adibidez, gure lehendabiziko lehen iztegiak Islandian, horiek daude han Reykjaviken unibertsitate batean, eta, aukere izan dugu horiek ere filmatzeko, eta oso jende gutxi ikusi ditu.
Produktua baduzue, iaia bukatuta, orain jakina, banatzea falta da, eta garaia huetan, lana.
Bai. Eta hori, gainera, beti lehen esan duzu zailtasunak, ez? Momentuak hau beste bat, ez? Gu talde txiki izan da, gure asmoa da ahalik eta gehien zabaltzea, ez da? Ahalik eta leku gehien eta ailegatzea. Eta horretarako, argi daukagu, gupakarrik ezin izango dugula, eta ari gara, nolabait, beste talde batzuekin harremanetan, bai? Produktua edo gure lana, lan hau zabaltzeko. Hortxe be, badago telebista, bai, da telebistarekin akordio batera jatu gara, ETV-rekin, akordio batera jatu gara, eta udazken honetan, dokumentala emitituko dute, ondino, zehazki ez dakigu, zeintzu egunetan, baina, iragarria izango da, beraz, hor badago, ondoren Durangoko liburu eta azoka badator, eta hortxe guk apostu handia egin nahi dugu, bertara eramango ditugu dokumental hauek modu fizikoan, karpeta dotore batean, eta nahi duguna da, plataforma handia izatea, salto bat emoteko, eta gure dokumentala zabaldu alizateko Euskal Herri osoan, gabona badatoz eta bada momentu ona, ba nolabait besterako oparia egiteko bai, bai, ba
saineke. DVD polit bat esaterako.
Bai, ez da bat. Gainera sei DVD izango dira, ez? Karpeta elegante batean. Eta zabaltze horri begira be bai, badugu beste ideia batzuk, datorren urtean zehar, hainbat emanaldi, hitzaldi, ziklo eta prestatzeko asmoa daukagu Euskal Herri osoan zehar. Nolabait, estrenaldiak ere izango ditugu hilabete honetan, baina jendearekin nahi dugu landu, ez? Guk urte hauetan landu dugun gaia, nahi dugu zabaldu eta nahi dugu emanaldiekin batera edukietan zentratu eta eduki horiek jendearekin konpartitu eta eztabaidatu.
Estreinaldiak aipatu duzu, hain zuzen, aste honetan bi oker ez banabil. Hilaren 10ean ostegunean Maulen eta aurrengo egunean hilaren 11ean ostiralean Gasteizen.
Bai, plazatuko gara aste honetan bertan ikusiko dugu zen moduz doan kontua. Ai, barkatu, ez dakate ahotsa ondo. Eta bai, urrengo astean ere beste hiru estreinaldi eingo ditugu Iruñean, Baionan eta Donostian, eta amaituko dugu 6. Atalakin hemen kafeantzokian hilaren 25ean. Eta ez dakit, plazatzea da, ez dakit, eta ikuskizun dago zen olako harrera ingo zaion lanari, eta Google hori ikusi nahi dugu, ez da pixka bat, eta jendeak guri esan eta zer iritzi jakinda jendeak gauza partzial bat ikusiko du, alegia, Maulen lehen atal ikusiko dute, Gasteizen bigarrena, Iruñan hirugarrena, eta bar, ez da, eta ordune, ezin osotasun batean zehiritzirik emon.
Bai, eta zabaltze honekin ere, segituz, festivaletako arloa ere jorratu edo jorratzen hasi gara, eta hortxe, badaukagu, azaroan Irunen ospatzen den Nazioarteko Arkeologia Festivalean parte hartuko dugu, aukeratu gaituzte, eta hortxe, serie honetako bigarren atalak hartuko du parte, eta eraberean zinebin ere egongo gara.
Eta jakina, edabideak landu behar dituzue, bihar oker ez banabil Bilbon prentxaurrekoa.
Bai, hemen kafeantzokian bertan izango da goizeko 11etan. Eingo dugu pixka bat hori proiektuaren azalpena, denok egongo gara, talde osoa, xamar berabe etorriko da, eta gaur hemen aipatu ditugun kontutxu batzuk eta beste batzuk ere azalduko ditugu prentxaurrekoan.
Bukatzeko, Mikel eta Lutxo, ze espero duzue Euskara jendea dokumental sorta metatik?
Guk askotan aipatzen dugu, ez da, lan bat egite dezula, bizigara gizarte baten non dana dan iragankorra, ordun, nik neuk eta guk eu, barkatu, lehenik eta behin gelditzea. Nahiko nuke gelditzea, osea ez izatea berehala pasatzen den eta berehala kadukatzen den lan bat, ez da? Eta guk horretan be alegintxu bat egiten ari gara eta pixka bat irakaskuntzaren eta euskalduntze eta alfabetatzaren sektoretan pixka bat alegintxu bat egiten ari gara ikasunitateak sortzen. Tardun hori datorren urtean ere horretan arituko gara lanak behar duen tokia izateko eta toki hauetan guztietan txertatzeko txerta dadin, hori batetik.
Eta zehagik ez, lehen esan dugu moduan ikusentzunezko mailan egin den lehenengo lehendabiziko lana dala, ez da? Zehagik ez, urrengo lan batzuterako oinarria ustea hortze, ez da?
Lutxo Gia eta Mikel Arredondo Euskara jendea dokumental sortaren egileak. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Mi esker zuei.
Eskerrik asko zuei.
Agur.